Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх радіослухачів, це прямий ефір, програма «Коротко про головне». І сьогодні, ну, напевно, що наша тема, яку ми будемо обговорювати у прямому ефірі Радіо Марія сьогоднішнього вечора, вона, ну, короткою може не здатися, тому що це риторичні, якісь одвічні такі роздуми. Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Україна ж на державному рівні вшановує цей день трагедії з 2012 року. Ви сьогодні на радіо Марія могли чути численні джингли, які нам нагадували про цю страшну велику трагедію, яка торкнулася єврейського народу, але, на жаль, вона саме відбулася на українських землях, багатостраждальних, залитих кров'ю, і цим хвалитися якось, ну, напевно, що не гідно і не можна. Важко уявити якесь українське містечко чи навіть село без єврея. Я хочу зараз в ефірі Радіо Марія привітати вже такого доброго товариша, сусіда Радіо Марія, Євгена Топчія, який має безпосередні відношення до одного з єврейських колін, зараз до саме якого коліна Євген скаже. Вітаю, Євгене. Сьогодні у нас трохи така, ну, попередні програми були у нас, ну, такі позитивні, радісні. Ми говорили про цирк, про те, як цирк, от, власне, сприймається в суспільстві, як цирк сприймається зі сторони арени. Сьогодні ми говоримо про якусь таку скорботну тему. Вітаю. Шалом.
Шалом. Манішма.
Ну, важко говорити, ще раз кажу, про тему Голокосту. Чув від батьків, від бабусів неодноразово, як наші сусіди євреї були, постраждали. І ця тема, ну, не то, що вона така якась є родинна, але принаймні чисто як людині мені шкода тих 6 мільйонів, які сиділи в Аушвіцу. Так, до речі, от звідки походить це відзначення вшанування пам'яті жертв Голокосту? Саме от сьогодні, 27 січня, рівно 80 років тому був звільнений цей табір смерті. За деякими підрахунками, там загинуло близько 1,5 мільйона людей. Поміж ними дуже багато було дітей. Зараз це є такий музей смерті, його ще називають. Ось. Але моє перше запитання буде пов'язане трохи з такими елементами християнства. Ми коли читаємо у Великий Четвер, Велику П'ятницю Євангелії, і там от саме йдеться про страждання Ісуса Христа, там проскакують такі слова від юрби, яка кричить: «Кров Його, тобто Ісуса Христа, на нас і на наших дітях». І коли ми повертаємося ці буремні часи 20-го століття, тоді, коли як ніколи постраждав вибраний народ, євреї, то ми повертаємося до думки, що, напевно, це було таке звершення того самопрокляття, бо наче люди самі себе проклинали. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от це все, що відбувалося в 20-му столітті, це є от реалізація цього прокляття? Тобто це є, ну, не знаю, відплата Божа?
Да, сразу как-то непросто в лоб такой вопрос. За все человечество сейчас, конечно, очень трудно говорить. За свой народ тем более. Вот. Мне кажется, на протяжении всей истории человечества идет вот какая-то наша расплата не только еврейского народа, любого народа, скажем так, человеков, людей идет расплата за то, что мы отошли от Бога. Вот. И часто бывает то, что легче, конечно, обвинить тех, кто имел к этому прямое отношение, но опять-таки есть величайшее заблуждение, что и величайшая, мне кажется, уловка дьявола в том, что по поступкам одного человека, нескольких людей, мы начинаем судить обо всем народе. Есть немцы, есть нацисты. Вот. Есть те, кто помогал Христу, кто давал ему воды попить, кто помогал крест нести, и это не были люди с дальнего российского севера, там из Якутии, это были евреи, вот. А есть те, кто выносил этот приговор в Синедрионе. Вот, поэтому я не думаю, что это должно вот идти как бы за весь народ, а должен теперь вот из-за этого быть проклятым. Нет, я не думаю, что это проклятие на весь народ. Я думаю, что это прежде всего-то касается той позиции, что когда вот поступок одного человека влечет за собой последствия на весь народ.
От є такі якісь історичні факти, які говорять про те, що Гітлер був також євреєм, і що він був такий озлоблений на весь народ через те, що його мама, відповідно, також єврейка, від якийсь там час кинула була його, і через те така, знову ж таки, відплата була, і це виразилося в такому геноциді всесвітнього масштабу.
Очень, конечно, очень интересная вот именно тема, откуда вот у человека берется такая сила, скажем так, такая гениальность ненавидеть других людей и вести за собой просто миллионы и убеждать в этом. Это сейчас мы видим примеры массы не только в сегодняшней истории, но и во вчерашней, и в послезавтрашней истории мы все равно будем видеть, все равно будет находиться человек, который будет вести против любых каких-то народов, против этого всего. Я все равно верю в то, что знал ли Господь, да будет славно его имя, о том, что родится Гитлер, конечно же, знал. Знал ли Господь о том, что на народ, не только израильский, но и пусть вообще на людской народ будут падать такие испытания и такие страшные вещи? Ну, более чем я уверен, что, конечно, знал, но опять человек стоит всегда перед выбором, потому что даже когда мы выходили из Египта, вот, кто-то пошел за Моисеем, а кто-то остался в Египте. Некоторые даже оставили пищу на окне, чтобы потом, если мы чуть-чуть отойдем, если не понравится, мы вернемся, и нас уже как бы ждет там горячая пища. Вот, поэтому...
Добре, що ви зараз заторкнули і повернулися так глибоко, далеко в історію, от, згадавши оцю ніч Песах, виходу з Єгипту. Тобто ми можемо говорити не про перший вже геноцид, от саме в обличчі Гітлера, а ми можемо повернутися ще от саме до Єгипту. Там от, власне, як з'являється цей рух визвольний через Моїсея. От саме через геноцид цих молоденьких, маленьких хлопців, яких там наказ був вибити, вбити. Так? І це ми прослідковуємо кілька разів в історії, древній історії юдеїв через книгу, насамперед, Старого Заповіту. Ну, в вашому випадку це П'ятикнижжя Моїсея, там і інші якісь допоміжні книги. Це так само передання, яке з уст в уста передається. Ну і, до речі, про передання. Я в анонсі сказав, що ви озвучите, до якого коліна ви належите, тому що для правовірного юдея, єврея, взагалі для єврея, давайте там так ототожнювати, дуже важливо знати...
Давідовцями.
Ще раз?
Коліна Давіда, давідовцями.
Так, а яким чином ви змогли відслідкувати от своє походження? Бо кажуть, що багато євреїв у 20 столітті втратили от цей як безперервний, здається, ланцюг знання.
У меня очень была щепетильная бабушка. Угу. Вот. Это она привила любовь к книгам и пыталась к математике, но много седых волос, конечно, ей оставил вот в этой привычке. Но вот... Она мені от все розказувала, і от потихонечку вот так.
От, до речі, про жінок в юдаїзмі є дуже багато на цей рахунок анекдотів різного характеру, жартів про те, що жінки надзвичайно сильно прив'язують до себе, ну, чи то синів, чи то онуків у вашому випадку, як ви розповідаєте. З чим це пов'язано? От така якась надмірність уваги до, чи то, ну, до дітей, давайте так, не тільки до хлопців.
Ну, в даному випадку, звісно, вам би легше було пригласити класичну єврейську маму. Вот.
Поэтому ну, але ж ви були чиїмось сином і чиїмось онуком.
Я теж в це вірю. Вот. Но іноді мама в цьому дуже глибоко сумнівається. Вот. Ну, мама – це є мама. Мама – це, скажімо так, колба Божої любви, колба Божої задумки. Вот. Из вот этого сосуда мы выходим, из мамы, поэтому мы, естественно, очень маму любим. Ну, сами же знаете, ну что я буду говорить, что мама одна, а папа может меняться.
Вам не було надмірно жіночої любові в дитинстві?
Ну, если бы у нас было не радио, а телевидение, то телезрители бы видели, что я все-таки не ущемлен был материнской любовью.
Ну, добре, давайте перейдемо до самої такої трагічної теми. Поза ефіром ви мені сказали, що ваша родина також, вашу родину також, ваших предків спіткала трагедія 20-го століття, Великого Голокосту. Як це, власне, відбилося на практиці? Що пережили ваші предки, як вдалося їм передати цю історію, ці знання про ці страшні пережиті роки, напевно, в концтаборах?
Сім'я Мельникових їх, дай Бог їм здоров'я, спасла, коли почалися повальні облави в Києві. Вони збіжали благодаря той сім'ї Бабіва Яра. Бабий Яр, вот, они прятались за таким притулочком, вот, прожили за этим притулочком с 41 по 43 год, вот. А потом другие люди, когда отец потихонечку вылезал оттуда, чтобы пойти какие-то продукты, какие-то что-то.
Тобто вони їх годували?
Они их годували, вот, конечно, кормили, вот, но иногда сами делали такие поползновения, чтобы найти какие-то продукты, чтобы как-то, ну, размяться. Нельзя же все время, они же не картины, которые не мебель,
так,
которые
так, там... Это
вот. Ну, а как я же говорю, что были те, кто спасал, были те, кто закладывал.
Сдавал.
Да. Ну, и вот на этот раз они попали на тех, кто сдавал. Вот. Их сдали, они попали в Линц, концлагерь в Австрии, вот, ну и там уже
їх,
начинается
всю
семью,
всю,
да,
всю родину.
Отец, мама, ну, моя бабушка, дедушка, мой дядя, вот, и папа, вся четверка.
И, як вони були весь час разом, чи вони якось в різних цих загонах, камерах?
Ну, в разных загонах, конечно, мужской, женский.
Як вони комунікували між собою?
Всегда находились какие-то моменты, когда можно было вот как-то и записку писать, и повидаться, а к тому же, что папа был на кухне, вот, им было 11 лет, а моему дяде того меньше было, около 6 лет. Вот, к тому же еще папа пел хорошо, вот, и благодаря тому, что он пел перед немцами, он этим спас жизнь всей своей семье. Потому
а
что...
яким чином? Тобто вони веселилися від цього? І...
Он хорошо очень пел, и профессор Дальеси, повар Марио, прошу прощения, повар Марио, это профессор Дальеси, у него будет потом в Италии, повар Марио сказал, что он должен обязательно петь, после чего отец в Италии был, но это другая история. Вот, и он начал с ним заниматься вокалом прямо там, вот, потому что вот в концлагере не погибали те, у кого была надежда.
То есть это какой-то психологический настрой? Чи що,
это и психологический настрой был, и человек без надежды. Вообще он, у него нету, мне так кажется, я не знаю. Вот, ну, по крайней мере, это то, что рассказывал отец. Вот, большинство спаслось именно те, кто, у кого была надежда, кто хотел, у кого была вот эта тяга к жизни. И это не важно, в концлагере ты или какая-то беда с тобой в жизни приключилась. Вот эта вещь, на самом деле, вот и концлагерь, и Холокост, он очень показывает. Это не только, скажем так, страшная, невероятная вещь, которая никогда не должна повториться. Никогда, ни с каким народом, ни в каком проявлении. Вот. Но это прежде всего, если посмотреть на это и с другой стороны, то это огромная ода жизни. Это огромная ода человеческому мужеству. Это огромная ода по-настоящему именно вот в украинском слове есть хорошее слово, это людяности, угу. Вот, именно человечности вот такой, когда люди, рискуя своей жизнью, спасали других. Вот также профессор, вот этот оперный певец Марио, вот он точно так же спас жизнь.
До речі, ваш батько ж також на великій сцені співав.
Да,
з попередніх інтерв'ю пам'ятаю. Да. Він досить такий відомий був і спілкувався з відомими людьми на той час. Ну, бачите, ну, Бог якось формує оці шляхи людські. От мені зараз пригадується текст старого заповіту «Шляхи Господні незвідані». От дійсно пройти такий шлях такого випробування, цькування, загрози життю і вийти, і потім співати. Співати – це значить радіти, так? Навіть в юдейській традиції. Співати – це радіти, плакати – це відповідно.
Коли цар Давид, да?
Угу.
Вот, ну есть и другой псалом, мы сели на берегу. И
на реках Вавилонских мы сидели и плакали.
Вот, мне кажется, что, знаете, вот я долгое время прожил в Санкт-Петербурге и общался с одной потрясающей женщиной. Она блокадница.
Угу.
И вот я заметил, как она кушает. Как она кушает. Ни одной крошечки не остается на столе. Даже если хлеб немножко вот рассыпался, вот просыпался чуть-чуть, она все собирает. И всегда у нее чистые тарелки, и всегда у нее чисто. Хотя ей уже было 93 года. Вот так же и люди, которые прошли концлагеря, люди, которые видели весь этот ужас. У них не только есть понимание, и что такое человеческая жизнь, но они, как никто, они ценят вот именно то мгновение, которое называется жизнь, то мгновение вот каждый день. Вот я помню, с какой радостью вот отец просыпался, вот с какой радостью. Конечно, были плюсы и минусы в жизни, это естественно. Иногда даже минусов было больше, вот, но именно никогда не было вот это «эх, что ж ты, жизнь моя не удалась». Любой человек, который оставил за своей спиной концлагерь или какую-то беду, неважно даже какой концлагерь, который прошел через все это, он может понять, вот, что такое жизнь. Да, мне кажется, вот у любого человека в своей жизни есть свой какой-то вот этот Холокост.
От скажіть, як відбулося визволення, яким чином все-таки врятувалися?
Американці вийшли.
Тобто це не сьогоднішня дата, 27-го?
Ні, це вийшли американці, вот, вони почали спрашивать, хто є ху. Вот, угу. Кто-то говорил, здравствуйте, вот, здравствуйте, тогда вас в России там витаем, тогда вас в Украину. Папа спел итальянскую песню «Санта Лючи», вот, отправили в Италию.
Ну, бачите, це цей елемент радості, слава Богу. Тобто американці вже розпорядилися вашою подальшою долею вашої родини.
Да, поэтому я очень переживаю сейчас за їх президента, за те, щоб у них було хорошо.
Ну, знаєте, для нас, тих людей, котрі, слава Богу, не бачили подібних якихось речей, от для мене особисто цікаво, яким чином от могли розпізнати єврея. Ну, я на вас зараз дивлюся, ну, ви ж такий самий, як і всі інші європейці.
Вроді прилічний чоловік.
Ну, я кажу про зовнішні дані. Ну, європейць, так? Ну, яким чином могли так розпізнати ваше походження для того, щоб дати вам таку оцінку, що ти єврей, і для тебе от ви розподілена конкретно от така доля.
Ну, скажем так, ви ж мене, Максим, бачите не во всій красі.
Угу. Я зрозумів.
Вот. Это раз. Вот. А второе, ну не знаю, я, например, вот мой дядя, так там со спины было уже понятно. Вот. Что он еврей. Вот настолько он ярко выделялся.
Угу.
Вот.
Тобто приховати це якось було дуже важко, на рівні
да
неможливо.
Я не знаю.
Дівчата, ну жінки.
Вот, ви знаєте, я как бы дитя Советского Союза, вот, и дитя своих родителей, которые категорически вот запретили мне вообще людей как-то делить на какие-то вот эти... Uh-huh. Ты еврей, ты цыган, uh-huh. ты католик, ты иудаист, ты кришнаит. Вот. Категории запретили. Вот. Есть две категории людей. Хороший человек и плохой человек. И то даже не так. Есть человек, который совершает хорошие поступки, есть человек, который совершает плохие поступки. Вот так даже в этом находилась
какая-то... Мені ще цікаво, от, на рахунок інформаційної політики. Ну, невже тут в Києві не знали про те, що твориться вже, наприклад, в Польщі з євреями, коли наступали сюди нацисти?
Не могли повірити.
Тобто інформація люди... була, але ніхто не вірив в це?
Про, тобто, це настільки було просто, ну, нонсенс, це настільки було, ну, в голові не укладывалось. То есть, ну, как это можно брать ребенка за ноги и там бросать там в колодец, еще там, ну, то есть вырезать у беременных женщин, ну, то есть такие вещи, как можно убить старика, например, как можно голыми людей на мороз, ну, то есть, например, в Витебске все людей раздели и бросили их в речку, то есть неважно, дети, старики, женщины, мужчины, неважно. Вот, а, то есть люди это слушали просто как какие-то бредни. Вот, и хорошо бы, чтобы это и оставалось бреднями.
Ви не задавали собі запитання, от, чуючи ці факти, які ви зараз перерахували, цей мороз, там вирізання плоду з живота жінки. От де був тоді Бог, коли це все робилося?
Слушайте, этот вопрос я себе постоянно задаю. Я постоянно задаю этот вопрос, когда Януш Корчик шел с детьми в газовые камеры. Я постоянно задаю этот вопрос, когда был и голодомор в Украине, и когда был голод на Волге. Я постоянно задаю этот вопрос, когда пухнутые африканские дети. И, конечно, я этот вопрос прежде всего задаю. И, конечно, у меня будут вопросы, когда я встречусь со Всевышним.
Вот. Тобто ви не отримуєте відповідь?
Я не знаю. Можна себе, как бы, себе набросати масу оправданий того, що так надо было все равно, эти люди попали в рай, все равно это все можно, это все понятно. То есть мозг, разум это все понимает. Сердце не всегда успевает за разумом, не всегда оно успевает вот объяснить это со стороны. Хотя единственное, в чем я категорически уверен, что как бы то ни было, но все равно Господь и любит нас, и все равно, ну, я не имею в виду евреев, я имею в виду людей. Вот. Все человечество, назовем так. Всех тех, которые на земном шарике, простим. Вот. Но почему вот такое происходит, я даже не думаю, что это не в плане того, что вот где был бы Господь, а или почему он попустил это. Я думаю, что мы, люди, сами до этого дошли. Вот смотрите, вот хорошо сказал, по-моему, это сказала Ахматова. Я не буду врать, но, по-моему, это она сказала. Что, да, Сталин был зверем, Сталин был вот таким, но кто-то 4 миллиона доносов написал.
Але не це також було формація. Формація людей, як будували свідомість людську тоді. Ми можемо казати так, що це там прості селяни, які бачили це, яких там, але ж їх на це якби налаштовували, їм це за щось, якби. Тобто формували свідомість людську, наскільки важливе є життя, робили от сортування населення, от ти добрий,
ну,
ти.
Скажімо так, антисемітизм, він завжди був. Вот, він завжди. Он всегда был, есть и будет. Я не знаю, почему это. Сейчас опять могут сказать, что это за распятого Христа. Угу. Все, ну, это легче всего так сказать. Вот. Но я думаю, что это, знаете, это мы все равно будем ходить это вот по одному вот этому кругу, пока люди вот не выйдут из этого вот понимание семит, антисемит и все вот эти вещи, это будет как раковая опухоль. Сегодня здесь, завтра там, потому что то, что вот и сейчас, творится какие-то моменты, то, что творится не только здесь, на Украине, но и в других странах, это тоже все вот оттуда. Просто вот именно антисемитизм, он конкретно был сформулирован на определенном народе. Это конкретно было не просто «давайте сегодня побьем кого-нибудь», как в том анекдоте, не трогайте почтальонов и евреев. Вот. Это конкретно было, вот, щоб уничтожити определенний народ. Да.
Я от, це ще коментар до мого попереднього, або доповнення до мого попереднього запитання про те, де був Бог. Я пригадую зустріч молоді, всесвітня зустріч молоді з папою Франциском, яка, здається, 5 років так, відбувалася тому у Кракові. Ну, і знаємо, що на території сучасної Польщі розміщений цей найбільший табір смерті, Аушвіц, про який я згадував вже сьогодні. Ну, і в рамках цього візиту папа Римський Франциск, він відвідав перед такою головною зустрічю з молоддю на краківських полях. Він поїхав, спочатку був до цього табору смерті, і він попросив, щоб його просто залишили, от, ну, там, десь в радіусі там, 20-50, можливо, метрів, біля папи нікого не було. Він сам сидів на кріслі, він дивився на ці стіни, на ті артефакти, які там залишилися, і він просто мовчав, ну, десь там, можливо, хвилин 20 він сидів. Ну, і знаємо також, що коли там папа звершує свій понтифікальний візит, то в нього все регламентовано, прописано все в такому переліку до секунди. Тобто є протокол, якому потрібно слідувати. Ось, натомість, коли папа тоді після візиту Аушвіца приїхав відразу на Краківський пляц, на це велике поле, і там мав цю промову, в нього була прописана промова заздалегідь запротоколована, але папа розпочав з іншого. Він розпочав цю промову з мовчання. І далі перша його фраза була, і кажуть організатори, що він вийшов поза рамки протоколу, перша його фраза – це було запитання «Де був Бог?». Він наскільки був вражений от тією гнітючою атмосферою Аушвіца, що він змінив от цей протокол, і він запитав сам себе, де був Бог, коли там мільйонами горіли люди в газових камерах, коли цілий народ страждав от такій звірській поставі. Тобто, ну, це щодо ще цього запитання, де був Бог, що навіть, здається, така людина, яка вже десь там на витягнуту руку до Бога, як ми часом можемо уявляти, Святіший Отець Папа Римський також запитує, де був Бог тоді. Ну, і він дав зразу відповідь, Бог був разом з ними всіма в газовій камері. Тобто він разом з ними страждав.
Я ще другой хочу вопрос сразу же, а почему тогда допустил это вот Бог?
А він говорить про те, що Бог разом з ними там страждав так само. Тобто Бог, то Ісус Христос, який на хресті.
Іноді вот я же говорю, вот за що вот я преклоняюсь перед Христом, за що я ему благодарен, это за то, що вот он смог отдать свою жизнь, он захотел отдать свою жизнь ради других людей, ради того, чтобы спасти других. Вот. И по пути Христа шли и многие праведники мира, которые отдавали свою жизнь во имя спасения другого человека. И для меня праведник мира, он начинается уже с одного ребенка, с одного старика, с одной человеческой жизни, которую вот спасли.
Власне, останніх 10 хвилин хотів присвятити саме постаті. Ну, вже все. Останніх 10 хвилин хочу присвятити постаті цих праведників. Наприклад, в католицькій церкві є такий святий Максиміліан Марія Кольбе, мій покровитель, до речі, і він загинув добровільно, він був також в цьому таборі, це монах-францисканець, і там якось, ну, як розповідає його життєпис, була така історія, що там солдати, вони просто бавилися з цими людьми, так, і вони якимось там методом вирахували мали розстріляти там, коротше, ну, конкретного чоловіка, якого було багато дітей. І цей монах, францисканець, знаючи про те, що ці діти залишаться, відповідно, сиротами, що їхнього батька б'ють, він сам визвався, щоб його таким чином знищили. Ну, а для цих чоловіків їм було байдуже, з кого сміятися. І таким чином його спалили в газовій камері, так як і більшість також тоді цих в'язнів. І він є канонізований церквою як мученик, як святий. І я думаю, що таких є багато. Ну, наприклад, хочу згадати зараз праведника Андрія Шептицького. Він, ця приставка «праведник» – це є титул, який йому надала католицька церква сьогодні, бо йде процес його беатифікації, спочатку оголошення блаженним, потім, можливо, дасть Бог буде канонізації. І минулого року кілька разів поставало це питання, от чи визнають його праведником народів світу, чи ні. Тому що є дуже багато різного роду фактів, він, будучи на чолі церкви, греко-католицької церкви, він ризикував не тільки своїм життям, а життям також своїх вірних, які тоді також були чисельні, як і сьогодні. І за його наказом переховувалися чи то в митрополичих палатах, чи то в якихось монастирях єврейські діти, що не може не вражати, мені здається. І тут запитання таке, ну, до сьогоднішнього дня оцей музей Голокосту Яд Вашем, так, він кожного року, здається, збільшується іменами, там йдуть дослідження, вивчення життя цієї чи іншої людини, і там дописуються ці цифри. Але нам, як українцям, спадкоємцям цієї страшної, трагічної історії, українцям, які так тісно є пов'язані з постаттю митрополита Андрія Шептицького, дуже би хотілося, щоб він в цьому списку був Яд Вашему як праведник народів світу. Ось як ви думаєте, можливо, десь частково знаєте його біографію, бо це справді велетень такого українського народу. От достойний, гідний він, згідно тих фактів, бути праведником народів світу. І чому, на вашу думку, до сьогоднішнього дня він ще не є в тому списку? Це є політика якась?
Без сумнення, він не просто от достоїн, він, на мій взгляд, він обязан там бути. І спасенна чоловічська життя, вона перекрывает все грехи, которые могли быть у человека. Вот. Я не знаю так хорошо жизни этого великого человека, вот, но нет, я знаю, что был такой, uh-huh. который вот спасал, и все. Вот, и уже за это я ему благодарен, и аллея мира, и все. И, ну, то есть, если бы от меня это зависело, то да. Вот, поэтому я хочу сказать, что Холокост, вот, он прежде всего, мне кажется, показал не только жестокость, злобу и бесчеловечность, но он также прежде всего показал и другую сторону именно вот таких людей, что мир населяют и праведники тоже, даже в наше время, которые готовы спасать людей, которые ценой своей жизни спасали вот ваш святой покровитель, масса других людей, масса украинцев, масса русских людей, грузинов, которые спасали евреев. И огромное им за это спасибо. И пусть их предки живут до 120 лет, а они купаються в райських кущах.
Знаєте, от сьогодні ще, слава Богу, в Україні є багато наших українців, старших вже людей, які були свідками, чи то розстрілів, чи то з переказів, вони також чули про те, що були в них сусіди, які були дуже добрими людьми, але от прийшла ця нацистська влада і їх знищила. Я думаю, що давайте цих останніх 5 хвилин нашого ефіру, якщо є такі ще, хто нас слухає, не спить, зателефонуйте до студії Радіо Марія і поділіться історією, можливо, ваших сусідів, котрі були розстріляні нацистами у ті роки Другої світової війни. Розкажіть про них, можливо, це єдиний відбиток пам'яті про них буде, так? Бо пам'ять, людина живе доти, доки є про неї пам'ять, так? Давайте оживимо, можливо, когось із ваших знайомих. Ось нагадаю, що ми сьогодні говоримо про, згадуємо трагедію Голокосту, це дуже складний ефір. Будь ласка, дзвоніть на наші студійні номери і покваптеся, бо дуже мало часу. Це два київських номерах, номери код Києва 044 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. І вже швиденько приймаю одного. Ага, зірвався цей телефонний дзвінок. На жаль, добре, передзвонюють. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
Як вас звати? Звідки ви дзвоните?
Мене звати Ізефа. Я зараз живу на Житомирщині, але жила в Кам'янець-Подільському районі на Хмельниччині. І я є свідком того, як ми діти врятували, я вже теж, мені 86 років, єврейку дівчину, яка втекла, коли їх етапували, вона була 18 років, вона тільки кінчила 10 класів. І от вона прибилася в наше село, ішла, і вже кінчається село, іде ліс. І вона заходить в одну хату, а там жила жінка з дочкою. І вона цю дівчину прийняла. Прийняла вона, і ми, діти, ходили до неї. Коли нас сказали не поліцаї, а шуцмани. Коли шуцмани ходили, ми її ховали. Ми її десь у житу, кудись. І так вона
відбула. А зараз, де вона зараз? Ви з нею маєте контакти?
Вона, вже її зараз немає. Вона виїхала у Москву. Її забрали родичі. Це дуже добре були люди. Ці люди дуже були благодарні цій жінці, яка її врятувала. Вони її забрали в Москву, там та жінка померла, і вони її по-християнськи похоронили. Вони дуже благодарні люди.
Спасибі, дякую. Як вас ще раз, як вас звати? Ще раз скажіть.
Юзефа.
Пані Юзефа, спасибі. Це була історія від пані Юзефи, яка походить з Кам'янця-Подільського. Ще маємо можливість одну історію прослухати.
Алло, так, слава вітай. Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Львів, Анізія. Я 41-го року. Взагалі Голокосту не пам'ятаю, бо я була дитиною. Але знаю, що я з мамою йшла за руку. Десь, може, був 44-й чи 45-й, я не пам'ятаю, але я то пам'ятаю, той день я пам'ятаю. І тоді в нас у Львові давали талони на молоко для тих сімей, які мали дітей. Нас було двоє, я і брат. І я йшла з мамою, брата не було, бо брат був меншенький. І, ви знаєте, такі були бур'яни, з тих мама несе то молочко, а він так бачить маму, і то, мабуть, думав, що то молоко є чи як. Виходить такий дуже заросла людина, дуже заросла і дуже знеможена, і здається, що голодна була. Ну, я була дуже, я дитиною, і я так не розуміла з цього всього. І він каже мамі, то я пам'ятаю ті слова, сестра, дай немножко води, так мамі. А мама не мала води, мала молоко. Взяла трошки того молока, налила йому в цей, так як було, в ту кришечку. І дала йому напитися. Все, що вона могла зробити. Бо тоді, в той час, ходили патрулі і так
вона
далі.
Вона могла постраждати
з того. Звичайно, що так. І він то молоко, ви знаєте, взяв ту кришечку, то молоко. Він так захлюпувався. А я, як дитина, так дивилася на то, на ті заросші такі, ту бороду, то страшне.
Таке, спасибі, пані Анісія. Маємо подякувати вам. Дякую, бо наш час є дуже обмежений. І ще 30 секунд на один дзвінок. Вітаю вас дуже коротко. 30 секунд, ви вже в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це Регіна з Барської парафії. Хочу розказати таку
дуже
історію, що мені бабуня
Регіна
розказала, що дідуня був на фронті, а коли ховалися євреї, сховали єврейку в себе в сараї, там, де було телятко, і там були ясла такі, що годували. І бабуня каже до менших діток, біжіть, назбирайте гарних яблук, і там, щоб не було червивих, як колись казали, і гарно накидайте, щоб були повненькі ясилка. А там, оказується, було підвал, і на тому ясилках тих були дверцята. Коли вже стишилося, та жіночка в тому подвалі сиділа, євреєчка, і вона відкривала ті дверцята і так харчувалася. І так вони її виховали. Ну, я не пам'ятаю імені і не пам'ятаюся, так бабуня мені розказала.
Спасибі,
і потім ще одна історія.
Спасибі, не можемо вже вас пустити далі в ефір, бо наш час є таким дуже вже критичним. Спасибі. І знаєте, от на завершення мені прийшла така думка, пане Євгене, от якщо у вас є якесь є таке благословення для цих людей, котрі от зараз позвонили і от розповіли цих кілька історій, я думаю, що таких є тисячі історій по Україні. Якщо можете, от в прямому ефірі Радіо Марія, благословення для цих праведників від вас за те, що вони рятували цих людей.
Во-первых, я хочу поблагодарити этих людей и людей, которые не поворачивались спиной не только к евреям, а вообще к любому человеку вот в беде. Единственное, чего вот я могу с уверенностью вам сказать точно, что Господь смотрит на вас, и слезы радости катятся по его щекам от того, что на земле есть такие люди, которые противопоставили Холокосту, поставили любовь к человеку и спасение человека. Поэтому, как говорится, живите до 120 лет. Вот.
Спасибі. Наш час уже вичерпаний. Дякую пану Євгену Топчію за те, що сьогодні так прикрасив наш ефір, розділив з нами цей день скорботи, вечір скорботи. Вже нагадаю, що сьогодні світ відзначає 80-ті роковини трагедії Голокосту, що більше ніколи. Як ви на початку сказали, більше ніколи. І благословення для тих, хто вижив, хто продовжив свій рід, і також тих, хто долучився до спасіння великої кількості. Дякую, пане Євгене. Ще у вас останнє слово?
Ні, все, благодарю.
На все добре. Спасибо. З Богом. Гарного всім вечора.